Já, við þökkum Önnu Björk kærlega fyrir greinargott yfirlit. Mér var hugsað til þess meðan hún var að tala þegar að ég hóf störf hér fyrir meir en 25 árum síðan sem framkvæmdastjóri Blindrafélagsins og átti fékk svona box sem var næstu því jafn stórt og tölvan mín og það hétt Infovox og það talaði. Og seinna það sama ár þá fór það að lesa Moggan, þannig að það alveg rétt að Blindrafélagið búið að vera lengi brautriðandi í þessu og þá horfðum við á tölvunar og sögðum hvert við hana. Vá, wow, hugsið ykkur þegar við getum talað við hana líka. Og núna þetta allt að gerast og hérna og að gera ef þið eru með einhverjar spurningar eða viljið kommentera eitthvað þá bara eins og áðan gefið þið merki og ég byrja kannski á því að henda því inn sjálfur að frábært að kalla eftir ábendingum frá notendum en kannski spurning hvert hægt að koma þeim á framfæri, það verið kannski ein spurning en einhverjir sem að vilja.
Já, Sigþór, hérna, ég alveg byrja því að þakka að kærlega fyrir mjög gott innlegg. Það var einhvern veginn allt í senn, mjög yfirgripsmikið, áhugavert og spennandi, algjörlega óskiljanlegt, en samt svo áþreifanlega miklar væntingar sem maður bindur við það, því þetta tækni sem maður skilur ekki. Það að segja, ég ekki að segja að innleggið þetta hefur óskiljanlegt heldur það sem voru að tala um þetta. Þannig að maður komin djúpt ofan í tækni sem maður skilur ekki, en hins vegar mjög spenntur fyrir. Þú talar að talger greinir eins og komin lengra á veg og hérna, það svona kannski tengt þessu, en ég hef nú haft spurnir á því að það sem að vantar á talgreinirinnir í Alþingi er að það er engin bullsía, hann ritar umvörðalaust allt sem þingmenn segja, niður á blað, og svo þarf ómæld að vinna í að laga það, en þannig að önnur saga. Það sem mér finnst áhugavert líka er þessi spurning með talgerflana, er ég að skilja þér rétt að afurðirnar sem að koma út úr þessu verkefni í þær geti hver sem er sótt sem hefur kunnáttu til dæmis til að búa til talgervil eða að þróa sína rættir án og svo líka annað sem ég langar er að velta fyrir mér svo vinna sem blindrafélagið fór í hér á sínu tíma þegar var verið að þróa Karl og Dóru allur sá upplestur nýtist hann eitthvað inn í þetta starf eða er verið að byrja aftur frá sama grunni eða var það þannig en annars fyrst og hérst takk hérlega fyrir mjög gott erindi og hérna svo ég ítreki það nú að með skiljanleikan maður er samt miklu nær að skilja þetta en áður, takk.
Takk fyrir þetta. Byrja kannski bara á seinni spurningunni. Við höfum að fengið aðgang að upptökunum fyrir Karl og Dóru til þess að prófa okkur áfram, til þess að þróa og læra og æfa okkur, ef má segja sem svo. Þannig að þær hafa nýst okkur gríðarlega vel í þessu undirbúningsstarfi. Raddirnar sjálfar hins vegar eru alveg öruglega, Kristín getur öruglega staðfest eða neita því að raddirnar sjálfar við munum ekki búa til talgervil með röddum Karls og Dóru hjá okkur. Nei, það er... Já, það er þannig að... En við höfum fengið aðgang að því til þess að við höfum ekki áður við erum búin að taka upp þessar raddir sem ég var að minnast á áðan að við ætlum að taka upp nýjar raddir og hinn punkturinn með aðgengið, það er alveg rétt það er tvíþætt opið, við munum gefa út afurðir, við munum gefa út talgerla með byggða á þessum röddum sem að hver sem er má nota í sínar afurðir. En ekki síst snýst þetta verkefni það að byggja upp þekkingu hér á Íslandi í fæinu. Þannig að það verði til þekking til þess að taka þetta áfram og við munum líka gefa út allar aðferðir og allan hugbúna. Þannig að eins og þú segir, þeir sem að hafa til þess þekkinguna geta stokkið inn og breytt og bætt og lagað og þróa sínar eigin raddir með eftir þessum aðferðum sem að verða gefnar út og hafa líka aðgang að markmið að þessar upptökur sem að verða gerðar innan verkefnisins, þær verða líka opnar. Þannig að það, þá getur hver sem er raunni tekið þessar upptökur og þróað sinn eigin kannski allt öðruvísi eða talgervil sem byggir á allt annari tækni eða hvað sem verður komið eftir 5 eða 10 ár. Það er líka eitt sem við erum að hugsa um. Þróunin er gríðarlega hröð. Þannig að öll þessi undirbúningsvinna í gagnasöfnun og að útbúa gögn til, eins og segir þetta er allt gagnadrifið, það þarf að læra bæði tungumálið og raddirnar og allt það. En það mun alltaf nýtast.
Já, þú varst að segja að þetta muni, ég bara svona hugsa framtíðina, segjum svo að við sem að horfa á sjónvarpið og það er mynd á spænsku. Er þetta svona ótrúlegur, lýjulegur möguleiki að það væri verið að þýða fyrir mann jafnóðum textan á sjónvarpinu þegar við værum að horfa á þetta eða hlusta á það? Er þetta möguleiki?
Þetta er ekki alveg orðið möguleiki í dag, þetta er eitt af þeim markmiðum sem að eru orðin til. Ég er svona svolítið með sjálfvirka þýðingar, þar eru kannski í dag á þeim stað að þær eru fyrst og fremst til þess að aðstoða mannlega þýðundur við vinnuna, því það eru oft svona, já, það er ekki alveg af bestu gæðum. Þarna kemur svolítið margt saman ef við erum að tala um að það er spænsk mynd, en hún er kannski svo sjálfvirt þýtt á íslenskum texta og íslenski textin er svo sjálfvirt lesin upp, þannig að það er allskyns sem hægt er að láta sér detti hug með það. En síðan með þýðinga til dæmis, það er íslenska er til dæmis inni hjá Microsoft Translator heitir það, og það er raunni forrit sem að þýðir samræður jafn óðum. Þannig að það er ekki íslenskan, það er ekki inni með rödd, heldur þá er það til þess að lesa, þá getur einhver verið að pikka inn skilaboð á þýsku og þú sem viðtakandi sér það á íslensku og öfugt. Já, það er hægt að skrifast á við fólk á öðrum tungumálum og fyrir stærstu tungumálun er líka rödd, þannig að þá var ég hægt að les röddin upp á ekki reyndir á íslensku en þá, en eins og sé á stærri tungumálun. Já, þetta er app sem er hægt að sækja sig bara, Microsoft Translator. Já, einmitt, þannig að eins og var að segja með tíðingarnar að þær eru svona, það er litið á þar ennþá sem fyrst og fremst sem stuðning við þá sem að eru að þýða, flýta fyrir, en það verður að gæta sín því það getur bara það að bæta við ekki eða engin eða sleppa því að getur breytt merkingu mikið.
Fyrirgeð. Þetta er samt öll þessi þýðing, þetta er allt orðið, þetta er ekki þannig að geta tala beint við síman þinn eða tölvuna og sagt og pólski stendur við liðinaður og hann sér strax á þessu að það búið að þýða fyrir hann eða þannig. Það er ekki að það nota rödd.
Ekki fyrir íslensku. Þetta er hægt fyrir stærri tungumálin. Það hefur verið upp að vissu marki eins og var bent á.
Segðu mér hérna, eru uppi hugmyndir eða svona heimspekilegar hugsanir um hérna þýðingu þessara tækja og talgerla og greinanda núna í sendin og höfum náttúrulega reynslu úr erlendum málum á svona almenna málnotkun og málkennslu og bara nú spurning hvort að þegar að ég seti í strætó orðið núna, þá heyrir maður að þau tala annarkort orð ensku ungmennum, maður veit ekki hvort þau skilja ensku tíðinguna, sko, en, en hérna það orðið svona dálítið blandað en hérna hvaða sýn höfum við á hérna nú þetta gert með annars til að verja okkar tungumál og hérna halda því gangandi og eins og bent er að vera á að þá náttúrulega orðanotkun okkar mjög takmörkum með það sem við raun og verum búum yfir.
Já, eins og nefnir þá eitt markmið með þessar áallun að hvað þau segja, að halda okkur á baki með íslenskunni í þróuninni til þess að þessi möguleiki sé fyrir hendi að við og við erum kannski þessu sambandi sérstaklega hugsa unga fólkið geti talað á íslensku við tækin að þau svari á íslensku en það náttúrulega þetta ekki bara gert með tækninni, það er öll þessi umræða og hvatning til þess að nota íslensku, hvatning til þess að lesa, að krökkunum finnist hreinlega bara svalt að tala íslensku, það sé ekki orðið eitthvað sem þið finnst bara óþarfi og þetta er raunni einn steinn á þeirri leið að þetta sé yfirleitt möguleiki að nota íslensku allstaðar því ef að það er ekki möguleiki að tala íslensku við tækin þá náttúrulega gerist það ekki þannig að það er þetta verkefni stefnir að gera þetta kleift og svo þurfum við náttúrulega að halda því áfram á lofti að hvetja krakkana til þess að nota íslensku áfram þannig að það er má ekki gleyma því að huga tungumálunni sem slíku fyrir utan tækin það minnst mjög mikilvægt að hafa það alltaf í huga við erum náttúrulega fyrst og fremst að nota tungumáli til að tala saman hvort við annað og orða það sem að okkar hugmyndir og hugsanir og tilfinningar og allt það en það er ekki fyrsta hlutverk tungumálsins að tala við tölvinnar þannig að við þurfum alltaf að halda í raunverulega tungumáli lífandi og þarna tölvurnar er að hjálpa okkur við það.
Gæsa hér, hérna mig langar að spyrjast raddsýni aðeins nánar. Hérna, hve mörg hafið þið nú þegar fengið og hve mörgum steðið þið að og svo líka í sambandi við frávik viljið þið fá svona skrýtna útlenskan framburð líka eða bara halda við fallega hreina íslensku?
Allt, við viljum allt. Við höfum í þessu verkefni þar sem við erum að safna raddsýnum á samrómur.is þá byggjum við fólk að merkja við ef það hefur ekki íslensku sem móðurmál. Því það er náttúrulega gríðalega mikilvægt að tækin skilji sem flesta og líka þá sem eru með ekki með íslensku að móðumáli heldur eru með einhvern annan hreim þannig að það er mjög mikilvægt það er þannig að þegar maður fer þarna inn þá er sjálfur taka við að maður hafi íslensku sem móðumál en það er hægt að slökkva á þeim haka þannig að maður merki við að maður hafi ekki íslensku sem móðumál og eftir því sem að ég vonið sé ekki að fara með neina vitleysu hér, ég held að við sé komin upp í 40.000 raddsýni síðan þetta var opnað núna fyrir mánuði og já, við þurfum að ná bara sem mestu ég hugsa svona 150.000 væri svona alveg lágmark en eiginlega bara, já sem mest.
Sigþór hérna aftur, bara í framhaldi af þessu, máttir kannski útskýra fyrir okkur hvað felst í þessu, ef maður fer inn á þennan vef og prófar, er maður þá fastur eins og í gallopkonin í þrjúkortir eða er þetta fáa setningar eða hvað gerir maður?
Já, ég skal gjarnan fara yfir það. Þetta er örstutt og ég hef heyrt að það voru mörgum áttum að þetta þykir mjög skemmtilegt. Maður velur sem sett skráði þær í fyrsta sinn sem að fer inn þarf náttúrulega aðeins að gefa upplýsingar við þurfum að fá upplýsingar um aldur eða aldursbil, það er ákveðna aldursbil og kyn og einmitt hvort að við komandi er með íslensku sem móðumálið ekki og maður þarf að vera orðin 18 ára Þannig að það er þetta er bara eitt gluggi fyrst en ef maður fer svo aftur inn seinna þá ætti það að vera að vinna áfram í sama vafra og þá ætti þessar upplýsingar að vera bara fyrir hendi. Síðan tekur þetta engastund, 5 setningar og rauninni getur hætt eftir eina en þetta eru svona 5 setningar í pakka þannig að eftir 5 setningar ertu beðin að íta á taka til að senda 5 upptökur á staðfesti það. Og svo er þið bóðið að halda áfram eða ekki, þannig að þetta er til þess að leggja sinn skerfa mörgum, þá eru þetta 5 setningar sem eru lesnar upp. Og þetta er alltaf bara stutt í bútar, þannig að maður er ekki fastur hérna í miðri skáldsögu að lesa upp í hálftíma, heldur þetta er bara örstuttar setningar. Já, eins og Jón bóndi fór upp á heiði að leita kinda. Svona, það er hérna, maður er svona lítur yfir og svo getur maður jafnvel ítt á að sleppa setningu ef manni líst ekki á. Það er eitthvað, það er svolítið af einhverju svona efnafræði og jarðfræði kennslubókum hann inni sem að einhver löngu og erfið orðstundum. Þetta er sem sagt einn hlutin af verkefnu, hitt verkefnið er að hlusta á það sem aðrir hafa tekið upp og sent inn. Því það er, bæði getur fólk óvart gert mistök við lestur eða það hefur ekki ítt á upptöku á réttum tíma eða það er eitthvað vitlaust í græjónum þannig að það hefur ekki tekist rétt upp og þá er raunni staðfesta notendur með því að hlusta. Það er markmiðið að notendur hlusti einhverjir sem hafa hlusta tvisvar á hverja setningu og þá er hún samþykkt inn í gagnagrunnin. Þannig að fyrst eru allar upptökunar þann úti. Og svo er eftir sem að fleiri taka þátti að hlusta og staðfesta að textin og tal eigi saman, staðfesta eða ekki, ef eitthvað hefur misfarist í upptökunni. Þannig að við séum vitum að gögnin sem eru þarna inni, að það stemmi hljóð og texti, eða tal og texti. Og það eru líka 5 upptökur sem að maður er beðin um að hlusta á í einu, þannig að þetta tekur örskot stund og má alltaf halda áfram, gera aftur og aftur. Nei, þetta er náttúrulega bara hérna því miður ekki með eftir, ég veit ekki hvort þessi tölva er nettengt. Þetta er samromur.is samromur.is Og hann Kristinn er líka alltaf með allt svona á hreinu væntanlega og fyrir allar athugasemdir, hugmyndir, spurningar, kvartanir, anna@grammatek.com. Það er ég, eins og sé, ég er þarna, verkefnistjóri yfir þessu samstarfi. Þetta er, vil ekki segja að sé óformlegt, það er formlegt en þetta er, sem sagt, sím er ekki félag eða lögaðil eða neitt slíkt. Heldur höfum við þessi nýju aðilar tekið okkur saman um að keyra þessi verkefni áfram.
Eru fleiri sem að vilja spyrja?
Megum við fá hérna klærurnar?
Sjálfsagt.
Já.
Þá þökkum við Önnu Björk kærlega fyrir hennar innlegg.